Vukosovo, gradno sudilište. Nas nema bez Kosova, Kosovo je naš identitet. I zato matica svih srpskih zemalja je na Kosovo. Kosovo je u srcu svakog pravog Crnogorca. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađen u srcu. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti, koji će puno nebo, da živimo i kao narod. Carstvo nebesko, to je naša realnost. Mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristo se rodi, poštovani slušaoci, dobro vam veče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Hristo se rodi, dobrodošli.
Mir Boži, Hristo se rodi i vaistinu se rodi. Bolje vas našo i uvijek u dobru nalazio.
Hvala oče Momčilo, za vas poštovani slušaoci poziv da pitanja postavljate i dalje na naše brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilo, ako se slažete da večerašnju emisiju počnemo temom, da nam kažete više o tome kako je proslavljen Božić u Kotoru.
Lijepo, kao vazda, što bi rekli. Hvala Bogu, jedna velika bitka koja se godinama, naravno, bila, dobija sada svoj nekakvu finu, da kažem, finu krunu. Naravno, čovjek ne može biti nikad zadovoljan onim što treba svakim danom da bude još bolje. Ali neka Bog pridrži ovo kako sad stvari stoje, pa će biti dobro, a da će Bog, pa će biti i bolje, jer pamtimo i neka druga vremena. Naime, Kotor su već, to je već ustaljeno, ali evo da kažem kako je ove godine bilo, prije svega bilo je lijepo vrijeme, što je vrlo važno. Ali atmosfera, naravno, u gradu, poslije one lude noći novogodišnje, kada je grad devastiran, kada je grad sad bio upljuvan i da ne kažem nešto drugo, onda odjednom počinje da se osjeća nešto što je drugo. Čim se naloži vatra iza crkve, a to je jedno lijepo ognjište imamo iza crkve Nikole, tamo već grad zamiriše, naravno, i na Badnjake i na Damjan i već u 6 sati se služi, govorimo o badnjoj večeri, služi se večernje za djecu, prilično skraćeno, zato što djeca nemaju strpljenja, a sva djeca dođu sa svojim badnjačićima. I onda mi, jer mi smo uveli, ima već ne znam više koliko godina, takozvani dječji badnjak. Naravno, iskoristili smo prednosti onoga što mi imamo prosto kao grad. U uglu iza crkve stvorena je takva atmosfera, stvoreno je, napravljeno je ognjište jedno, vrlo lijepo, i djeca tu mnoga prvi put u životu dožive prosto tu atmosferu koju smo mi doživljavali kao djeca na selu, pored ognjišta. Naravno, evo sad odreda kuće nemaju ni običan šporetan, da ne kažemo nekakvom ognjištu, ili već kamini su ekskluzivitet. I djeca dođu, Bože, kako ta djeca ne samo da napune crkvu, nego tako se osjeća da jednim duhom dišu. I normalna stvar, kad dođe trenutak da se krene, da pravimo prvo litiju, ja im kratko ispričam, naravno njihovim jezikom, kažem im šta znači ova divna sveta noć i šta to znači što će oni da nalože badnjak, svaki svoj naravno. I onda sam rekao, pored onoga tamo ložišta, pored toga ognjišta stoji ikona Presvete Bogorodice, naravno vi ćete naložiti svoj badnjak, a tamo stoji Bogorodica koja drži novorođenog Hrista, pa da njemu bude toplo, kao što mu je bilo toplo u onoj pećini gdje se rodio, pa ti su onu noć naložili vatru, pa i vi da dodate po svoj badnjačić da novorođenome Hristu bude toplije, a on će vratiti nama to svojom ljubavlju, da nama bude toplo u dušama i da budete dobri ljudi, da budete poslušni svojim roditeljima, da se ne drogirate, da ne... Znači, jednostavno stavim im već unaprijed sve ono što treba da rade, odnosno što ne treba da rade kad porastu. I već već recimo mi sad izjavljuju neki koji su već odrasli ljudi, šta njima značio taj prvi, to prvo donošenje badnjaka upravo pred to, na tom mjestu. Tako da bez sumnje da se opravdala, da se potpuno opravdala ta akcija i to izdvajanje badnjaka za djecu. Jer to bude relaksirano, nema tu ni policije, nema ni nesretnih ovih anatemnjaka, ovih autokefalaca, nema nikoga, nema niko tu. Jednostavno u miru dođu djeca. Ove godine neko je brojao 500-600 djece je bilo. Se možeš biti koja je to atmosfera kad oni dolaze i polože badnjačić, cijelivaju ikonu Bogorodice, cijelivaju krst i naravno mi sveštenici, naravno svakome od njih pojedinačno čestitamo, pomilujemo ih, i ta djeca dožive tu svetu noć bez sumnje vrlo snažno. Onda poslije u 10 uveče, to je već tradicionalno, i to na trgu, pošto toliko bude naroda, mi smo izašli malo iz dvorišta, već ima 10 godina čini mi se, i tamo između crkve Svetog Nikole i Svetog Luke napravi se jedno veliko ložište i prosto da ne bi se oštetio pločnik, stavi se tako pijeska i to se optoči nekim branicima, tako da u stvari i to samo po sebi vrlo lijepo izgleda, naravno vatra, ali onda dođe badnjak grbaljski, grbljeni dolaze sa jedne strane i iz Orahovca dolazi drugi badnjak, tako se ta dva badnjaka sretnu na rivi. Naravno mi čekamo u litiji, tako da okadimo čitav grad, tako kad je lijepo vrijeme mi naravno prođemo kroz čitav grad. Ono što je ove godine upadljivo bilo, da su gotovo svi kafići ugasili muziku kad smo nailazili, nikoga nismo ni molili, ni pitali, niti nasilno bilo što radili. Ove godine jednostavno to je spontano išlo. To je samo jedan kafić, očigledno nisu primijetili da smo pošli tom stranu, jer smo ovoga puta išli pored katedrale, znači najširim krugom, jer je lijepo vrijeme bilo. Svi kafići su ugasili muziku, to znači da počinje grad Kotor ponovo da živi nekom vrstom duhovnog života i poslije svog onoga ludovanja i novogodišnjeg, ali uvijek ima dovoljno onih koji imaju dušu. Naravno, tu noć zamolo malo da nam pokvare, ali na temnjaci u 7 sati su u pratnji Ranka Krivokapića i još tako nekakvih sa svetilohraniteljima bili tamo, nekako granje su nalagali. Kažu da i nije bilo, da ne bi onih tjelohranitelja, ne bi se tamo muško vidjelo. Tako da na prste dvije ruke su se mogli izbrojati, ali eno im ga tamo. Branko Zbutega im je dao to, pa eto tako, očigledno je da tu manjka muškaraca, nego da ne pričamo o tome. Ali nisu se primijetili u gradu i kad je došlo ovaj divni trenutak kasno uvečer i to nalaganje badnjaka na trgu, zvonjeva zvona, tamjan, onda veliko povečerje, pjevanje Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i da ne pričam dalje. Prosto kažem, gusle se oglasile, ja sam dvije riječi progovorio, pozdravio ih i naravno kad se gradom zavori vajstinu se rodi, jer ja ih pozdravim sa mir, vodinica se rodi, pa to 2-3 puta, onda kada iz 1000 grla počne da odjekuje, to se čuje i na nebu i na zemlji. Naravno, mnogo je važnije ovo što nebo čuje, ali nije loše što čuju i dušmani da postojimo i to da dobro postojimo. Naravno, o tome, o broju pričasnika, to je već priča za sebe. Sutra dan na Božić služi se prvo u crkvištu Vasilija, to je mala jedna crkva, ne baš mala, na periferiji, i tamo se služi rana liturgija u 8 sati, a svečana u 10 u Kotoru. Međutim, srećnik koji je tamo služio, a znam i po svjedočenju drugih, da je to prosto trebalo je da sam se sjetio i do godine ću slat posjetiti dva sveštenika da se iz dva putira pričešćuje. Jer on, jednostavno, to cijela narod je pričešćen tamo, a da ne kažem u Kotoru, u Kotoru su već zato bili spremni, iz dva putira je pričešćivano, jer toliko naroda bude spremno ga za pričešće, da jedan sveštenik prije svega prosto to ne može da stigne da uradi. Mi na Božić, Vaskrs i uopšte na veće praznike pričešćujemo iz dva putira. Ovog puta nismo smetali ni skele koje su u crkvi, jer sas intenzivno nešto radi u crkvi i to će, ako Bog da, ubrzo biti, nadamo se, taj prvi dio posla gotov, jer ove godine slavimo 100 godina crkve Svetog Nikole i 170 godina Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo. Međutim, to je toliko svečano sve zajedno bilo, toliko lijepo da prosto čovjek ne zna koju riječ da upotrebi, ali ono što je najvažnije, sam na kraju liturgije poslije čitanja poslanice patrijarhove nisam smatrao primjerenim da se ja obraćam nešto narodu, jer sam mu rekao da se pridružujem čestici njegove svetosti, ali ne mogu da ne izrazim svoju radost. Ja kažem, kad se ovoliko ljudi pričesti, pa ko nam može nešto? Pa mi smo najbogatiji narod na svijetu. I zato, ona djeca sinoć, sa badnjačićima, i sad svi pričasnici, pa mi smo narod koji živi i ovom narodu ne može niko ništa. Šta nama mogu nekakvi tamo globalisti ili ovo ono, ako smo mi živi sa Hristom i ako živimo u Hristu? Tako da je ovaj Božić baš onako bio. Meni je ovo 40. Božić bio kao svešteniku i tako da sam to doživio i kao svojevrstan poklon od novorođenog Hrista. To je bio jedan od najmirnijih Božića za ovoliko godina službe. Tako da i baš onako puna srca i došla su mi sva djeca osim ćerke koje u datu Zenjaninu, skupili se svi, pa naravno i ono što se produžilo u kući, pa puna kuća, pa lijepo. Božić kao Božić i pravi Božić.
Toče, hvala što ste i sa nama podijelili ovu radost božićnih praznika, a da mi pređemo na pitanja slušalaca. Slušalac iz Igala želi da kažete nešto o istorijatu Vlaške crkve na Cetinju.
Ja ne znam previše o Vlaškoj crkvi, ali sigurno je da je ona najstariji objekat na Cetinju i da je bez sumnje iz vremena Nemanjićkog. Dakle, opet stara priča, jer ono što uporno ovi nesretni Montenegrini govore, za Boga, to oni sad izmišljaju nekakvu novu istoriju, međutim crkva, upravo Vlaška crkva je svjedok i svjedočanstvo svesrpskog kontinuiteta na Cetinju. Naravno, Vlaška crkva ne u ovom obliku, u ovom obliku ona je iz 19. vijeka i ograda oko nje je od pušanih cijevi sa vučaju dola, onda grob Baje Pivljanina je tamo, ali Vlaška crkva je svjedok vremena onoga prije uopšte vaspostavljanja Cetinja kao grada. Je prvo bila Vlaška crkva, pa manastir koji se gradio Đura Crnojević, Ivan Crnojević, i tako da u stvari Vlaška crkva je u stvari svjedok vremena onoga prije. Tako da u stvari o tome je neko pisao i mislim da datira crkvu negdje tamo na rano nemanjičko vrijeme, i ta crkva nosi ime Vlaška, ne po tome kako što Srbe zovu Vlasi, nego to Vlasi kao u smislu ovoga pastira. Znači, nema nikakve veze ni sa Vlasima onim polorumunima, niti sa onim Vlasima koji su bili na ovom terenu, nego prosto otprilike kao Katunska. Tako da u stvari, rekao sam u samom početku da ne znam previše o Vlaškoj crkvi, da sam znao pripremio bi se za ovo pitanje, međutim ako bude potrebno mogu jednog drugog dana malo više da odgovorim. Međutim, mislim da je suština ovoga da je sve počelo u stvari gradnjom, na Cetinju gradnjom crkve, pa gradnjom manastira, i sve je odatle niklo. Znači, to je najvažnija stvar, a sad neki puk historijat može se pročitati i negdje drugo.
Slušalac iz Vojvodine želi da kažete kolika je maksimalna razlika u godinama u korist muškarca da bi se moglo obaviti vjenčanje u crkvi, i vaše mišljenje na osnovu vašeg svešteničkog iskustva, da li brak između osoba sa velikom razlikom u godinama u korist muškarca preko 12 godina može opstati?
Zvanično po kanonima 15 godina je dozvoljena i nema dozvoljena granica i nema potrebe se traži dispens takozvani. Međutim, postoji u praksi da se dozvoli i preko te crte. Međutim, procenat brakova koji su srećno opstali bar u ovo novije vrijeme je nevjerovatno mali, gdje je tolika razlika u godinama. Naravno, ja znam brakove, ali govorim o nekim starim ljudima, govorim recimo o jednom svom stricu koji se oženio 20 godina mlađim od sebe, ali to je patrijarhalno vaspitanje i gdje je to sve savršeno funkcionisalo i gdje je to bilo sve najnormalnija stvar na svijetu, i takvih brakova je bilo mnogo. Također, recimo, još jedan brak, jedan vrlo, vrlo čestiti Njeguš, koji je bio nešto na robiji, pa bio osuđen na smrt, pa ovam onamo, i došao je i oženio se 24 godina mlađom. I ona mu je rodila dva sina, dvije ćeri, i znam sigurno kolika je bila i ljubav između njih dvoje, i ona ga je naravno žestoko nadživjela, ali održala je porodicu, održala je sve, i to je, znači, tu naravno sve zavisi od ljudi. Međutim, danas vrlo često se dešava da iz čista mira se klinke zaljubljuju, to je sad malo moderno, tako u sjede, i onda naravno te kombinacije su vrlo opasne, jer tu dođe do nekakvih drugčijih poimanja, i tu je, bojim se, razlika danas mnogo veća nego ikada. Zato Dobro je da ta razlika ne bude ni veća od 4-5 godina, vjerujte. Znate, samo ljudi koji su vrlo, vrlo hrišćanski vaspitani, tu može bude 10 godina razlike, ali bojim se da generacijski sada sve se više približava ta crta. I onda bojim se da su male šanse brakova sa velikom razlikom, iako to crkva dozvoljava zvanično po kanonima, do 15 godina ne treba da se traži dispens. Međutim, bojim se za takve brakove i moje iskustvo je takvo da sam nažalost razveo popriličan broj i kao sudija, ali nažalost i svoje parohije, oni koji su, gdje je bila razlika velika razlika u godinama. Tako da ipak ne bi trebalo da bude prevelika razlika.
Evo sljedećeg pitanja naše slušateljke, da li se može postiti za Svetog Savu i koliko?
Može postiti čak takozvana Savina sedmica, jer to je jedan post koji je, recimo na Njegušima, jedno čitavo selo posti tu Savinu sedmicu, znači između Svetog Jovana i Svetog Save, i to vrlo strogo poste. Onda ima krajeva gdje se posti ta sedmica pred Savindan, i to kogod može, dobro je da se posti. Ruku na srce, nije nikada previše posta. Međutim, ovo je već utabano i pokazalo se da ima ozbiljnog smisla, tako da ko može, neka posti tu sedmicu pred Savindan, može slobodno i Savindan da posti, jer nema razloga da se ne posti. Nije dobro postiti, recimo, na velike praznike, na Bogojavljanje, na Božić, jer na taj način se malo, neću kažem, skrnavi praznik, ali treba radost pokazati u te dane i na taj način što će se ne čovjek prezdiravati, prejedati, nego ipak da malo eto tako pokaže radost i nekom trpezom. Zato i u nekim monaškim pravilima stoji da eto tako bude bratijem, utješenje veliko je za praznike.
Slušalac kaže, pročitah jutros u štampi i vidjeh potjernicu na kojoj piše suma novca od 1.250.000 koliko se daje za Mladića i Hadžića. Pita, kakva je to vlast ujedno i država koja podstiče svoje građane da postanu lovci na ucijenjene glave? To su na ovim prostorima radili samo nacisti u Drugom ratu. Da li crkva ima izraz ili riječ za ovo, jer ovi koji pišu ove zakone nijesu članovi crkve, pa tako i ne mogu biti u apostasiju?
Ja nemam riječ za to, osim da mi se gadi. Jednostavno, to je sramotno i dobro ovo formulisano. To su nacisti radili, a i ti koji to rade nisu daleko od nacista, jer negone one koji nas pokradoše, koji valjaju drogu, kako to kažu u žargonu, za njima ne šalju potjernice, nego šalju potjernice za ljudima koji su se borili časno i pošteno. E sad, što nekakvi tamo iz Haga misle da su oni kriminalci, da su oni zločinci, to je njihov problem. Međutim, jednog dana sud istorije će reći šta je to, ali kao velika sramota, malo je reći sramota za tako nešto kao što je davanje, podsticanje Srba da cinkare Srbe. To je strašno, to je sramotno do bola. Tako je, ja sam to, kad sam pročitao, zgadilo mi se, zgrozio sam se.
Slušalac želi savjet kako da se mi Mirjani borimo sa iskušenjima današnjice, kada smo izloženi raznim iskušenjima, počev od televizije, kompjutera, raznih nemoralnih televizijskih sadržaja i tako dalje. Kaže da je svjestan da su te stvari dušegubne i loše, ali nekad i pored svog truda ne može da se izbori sa tim stvarima, pa želi vaš savjet.
Kad u pitanju tehničke stvari imaju dugme, pa se pritisne dugme i isključi se. Znači, niko nas ne tjera da gledamo te skaradne i sramotne sadržaje. Međutim, ono što je mnogo delikatnije, to je duh vremena s kojim se treba nositi, jer sve je maltene sad na izvolte, tako da potpuno je stvorena jedna nova psihologija. Kao što pokušavaju stvaraju novi identitet, tako se stvara i novi takozvani moralni identitet, odnosno nemoralni identitet ljudi, i onda naravno relativizuje se sve, tako da u stvari ono što je koliko juče bilo sramotno i stidno, sad više nije. Sad se već dešava da se nešto što se šapatom govorilo, sad se govori vrlo glasno, sad se propagira mnogo toga, i na kraju krajeva, evo sad je čak i to i kod nas došlo, za Boga, ugrožena vrsta, ova gej ekipa, ugrožena vrsta, pa sad brinu i o njima, ne brinu o gladnoj djeci, ali brinu šta će s pederima i ozbiljno, to je stvarno to da čovjek dođe pa da baci bombu. Sad će me neko optužiti za terorizam. Kažem, tako da u stvari jednostavno jedina prava borba koja je moguća, post molitva. Ovaj se rod ne izgoni osim postom i molitvom. Nema druge, post molitva i sveto pričešće. Drugoga nema. Jer jedino čime možemo da pobjedimo Satanu i sluge Satane jeste krst, častni krst, post, molitva, idi od mene Satano, ja služim svome Hristu, svome Gospodu služim i njemu se jedinome klanjam, postiti, molit se Bogu, ispovijedati se, pričešćivati, i eto rješenja.
Slušalac iz Banata pita da li ste upoznati sa proročanstvom starca Tadeja Vitovničkog o sudbini Srbije i Crne Gore. On u nastavku pitanja prenosi to proročanstvo koje ovih dana inače kruži po pravoslavnim sajtovima, pa ja ću pročitati samo jedan dio. Za Kosovo je starac Tadej rekao još prije 8 godina Šiptari će proglasiti nezavisnost, ali to će biti protivpravno i bitno je samo da srpski političari nikada to ne potpišu. Govorio je da će Crna Gora da se ocijepi i postane nezavisna. Također je govorio da će udar na srpski jezik biti silan u Crnoj Gori i da će bezbožna vlast udariti na srpsku crkvu. Neki ljudi koji su bili kod njega dosta često ispričali su mi da je rekao da će u Crnoj Gori u jednom trenutku početi građanski rat, a na kraju i rat sa Šiptarima. Najveći udar biće na srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori i mitropoliju na Cetinju. Čak je govorio da će i mošti Svetog Vasilija Ostroškog jedno vrijeme morati da budu prebačene iz Ostroga na sigurnije mjesto. Toliko će biti teško u jednom trenutku. Tako je govorio da će Kosovo postati protivpravno nezavisno, ali da to nije toliko važno koliko je važno da mi nikada ne potpišemo tu nezavisnost i da se pokajemo za neke stare srpske grijehe koje i sada ponavljamo. Govorio je da su ti grijesi prije svega najcrkvenost, čedomorstva, psovke, spiritizam, sujevjere, razvarat, preljube, nevjerstva, supružnika jedno drugome, nedržanje postova, nedržanje molitve, sodomija, pogrešno vaspitavanje djece, neposlušnost i prkos djece prema roditeljima. I čuo je da je govorio da Evropskom unijom upravlja sam Satana.
Ja ne znam, nisam baš najbolje upoznat sa tim proročanstvima, nisu do mene došla, ali ovo što je starac rekao, ne rekao, vrlo logično to što je rekao, tako da u stvari tu ima logike. Međutim, naravno, ovo sa Kosovom smo već vidjeli i najvažnija stvar je zaista nikada to ne potpisati, nikada ne priznati. Zato će strašan grijeh nositi i prokletstvo oni koji su u Crnoj Gori to uradili. I tako da u stvari, i sad, hoće li ili neće biti građanskog rata u Crnoj Gori? Znate, kad Šiptari krenu da se šire, pa mi smo sljedeći sad. Kosovo su Amerikanci dali Šiptarima, da će bi sve drugo što su im obećali. Naravno, to je moguće da dođe do građanskog rata. Neka Bog da 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 sada ne bude u pravu. Naravno, ako dođe do bilo kakvi nevolja, mošti Svetog Vasilija će biti sklonjene, neće im biti prvi put, i pred Turcima su sklanjane. Tako da, ali jedna stvar je sigurna, definitivno se zavisi od toga kako ćemo mi da se ponašamo u čitavoj ovoj priči. Evo ja sam sad malo prije govorio o broju pričasnika samo u Kotoru, a te koliko se pričestilo u Crnoj Gori nad, u drugim crkvama, da ne kažem koliko čujem Podgorici, da je to masa bila ljudi koji se pričestila i na svim mjestima. Dakle, dokle god mi ostanemo vjerni svojoj crkvi, dotle ne treba da se bojimo. Mi smo Kosovo izgubili upravo zbog toga, i zbog čedomorstva, i zbog Sodomije, i zbog mnogo, mnogo toga drugoga, ali ga nismo izgubili i mi smo, ćemo ga vratiti. Neki dan čitam jednu lijepu pjesmu Matije Bečkovića, naravno koju ne znam da, da izgovorim, mogu joj prepričam. Govori o Lazaru četvorodnevnom, ali spominje koga je Hristos oživio i kad je gledao nekoga ko krade grnčarski neki sud, samo se nasmijao i rekao je: prah krade prah. Tako je za cara Lazara u nastavku pjesme kaže da oni hoće da uzmu Kosovo, ali ne znaju da je car Lazar ključ od Kosova odnio na nebo. Drugim riječima, ima stvari koje ne mogu biti u vlasti ni Amerike, ni Evropske unije, niti bilo koga drugoga. Činjenica je, pa to, je to, to i djeca znaju, da su to demonske organizacije. I Evropska unija, i masonska organizacija. Na vrhu tih piramida je đavo lično. I gore je upražnjena stolica kad su ljudi u pitanju. I na vrhu te piramide zna se. Ne, pogledajte novčanice, dolare, tamo ono oko gore u vrhu, one piramide, znam se šta je to, nekako tamo sve vidjeće oko, nije sigurno Božije kada je novac u pitanju. Dakle, ne treba se previše bojati kad su u pitanju i proroštva, pa makar to bila i divnoga starca Tadeja. Naravno, pitanje je koliko je to autentično zapisano ili nije zapisano. Međutim, daj Bože da starac ne bude u pravu, ali je vrlo logično ovo što je rečeno, vrlo je logično, jer od toga zavisi koliko ćemo mi se boriti, ne sa oružjem u rukama, nego sa oružjem vjere, oružjem sa štitom onim duhovnim, da se zaštitimo i da uzmemo kacigu spasenje, kako kaže tamo kod apostola Pavla. Tako da mi svojim hrišćanskim življenjem samo možemo da spasemo i svoje duše i u krajnjoj liniji srpski narod u cjelini, pa naravno i Crnu Goru koja je srpska.
Slušalac pita kako pomoći rođaku koji je kršten, vjernik je navodno, a ujedno ima i ordinaciju koja se bavi orientalnom medicinom i akupunkturom, ako znamo da je u pitanju demonska tvorevina. On sam nije svjestan u kakve je kandže upao, kaže slušalac. Pročitao sam da je to jedan od posljednjih stanica pred samoubistvo ili smrt. U svom životu nijedan Božji zakon nije ispoštovao osim neubij. Ima strasne traume i traži pomoć psihijatra. Svjestan je da je bolestan, ali nema ko da ga pošalje kod Boga na ispovijest da tu nađe spasenje. Ja mu želim pomoći, ali kako da to uradi, a da ne napravim grešku? Za sada jedino mogu da se molim za njega, kaže slušalac.
To i jeste jedini put, ali ne možete da zaboraviti, nije uvijek akupunktura demonska stvar. Akupunktura je jednostavno jedan od načina liječenja i to se zna u akupunktura, akupresura. To su metode staroga istoka. Naravno, postoje uz to, naravno, ako dođe i nekakva takozvana alternativna medicina tipa bioenergije i ovoga onoga, naravno, ako se udrobi svašta, onda naravno da će se napraviti veliko zlo. Ali sama akupunktura nije sama po sebi loša. Ona je jedna od medicinskih metoda. Tako da ako se častan čovjek bavi time, on i naravno usput se još i Bogu moli, to je jedan od normalnih načina, normalnih načina liječenja, jedan od alternativnih, ali normalnih načina liječenja. Međutim, očigledno je da tu nešto nije drugo u redu kod toga čovjeka, čim on ima tolike probleme. Znači, tu bi moglo biti ona Hristova ljekaru izliječi se sam. Znači, jednostavno, on očigledno kuburi sa svojim identitetom. On je Kobajagi kršten, ali očigledno je da on, kad bi se još usput i ispovjedao i pričešćivao i držao se zakona Božjeg, i te kako bi ta alternativna medicina mogla bude od koristi. Tako da ne bi to bilo, znači ne treba sve odmah što nije redovna medicina smatrati demonskim. Akupunktura sama po sebi nije negativna, ali naravno ona prava akupunktura. Sva što zovu i alternativnom medicinom, kreva medicina travama, to ko umije travari, to je izvanredno liječenje. Onda recimo postoje i recimo načini, evo sad vidim koliko sam čuo, u Rusiji su počeli da legalizuju neke stare načine liječenja, ali to je provjerena stvar i naravno na takav način su liječili oni sveti vračevi, sveti, oni nisu vračare bili, nego sveti vračevi, sveti ljekari, Kosma i Damjan, Kiri Ivan, Pantelejmon Ermolaj, imalo ih je vrlo mnogo, to su sveti besebnici, oni koji su liječili i molitvom i nekom vrstom medikamenata. Dakle, ne vjerujem da niko od njih akupunkturu koristi, jer to je nekakav strogo istočnjački metod, ali sigurno su koristili ono što se moglo. Ja vidim u rukama nekih svetelja Nikonama skalpel, znači da su i hiruške zahvate pravili, ali sa nadom u Boga i uvijek prizvavši ime Božje kad su započinjali nešto da radi i da liječe nekoga.
Naš slušalac oče Momčilo postavio je dva pitanja. Evo, prvog kaže da je primijetio da su duhovnici 10 godina unazad rijetko mirjanima dozvoljavali bavljenje Isusovom molitvom, dok danas većina duhovnika, bilo monaha, bilo sveštenika, tu molitvu blagoslovi mirjanima. Da li je crkva odnos prema toj najdivnijoj molitvi promijenila zbog sve jačeg duha vremena ili zato što je ta molitva bila nepoznanica na našim prostorima?
To što sada sve češće sveštenici dozvole i daju blagoslov za Isusovu molitvu je vrlo često posljedica površnosti, bojim se. Jer nešto nisam siguran da imamo toliko duhovnika na terenu koji znaju stvarno što je Isusova molitva. Isusova molitva je umno, srdačna molitva i ponekad ako se primjenjuje na pogrešan način, može da stvori veliku konfuziju u glavi, može lom da stvori i može da dođe do toga da je da čovjek prosto da bude kontraproduktivna, jer Isusova molitva, Gospodi sveti se Sine Boži, pomiluj me grešnog, pod rukovodstvom duhovnika dovodi čovjeka do stanja isihije, a to znači da on, taj koji se moli, vidi i osjeti onu nestvorenu svjetlost koju je Gospod projavio na Taborskoj gori. Znači ona svjetlost u kojoj Bog obitava. Vrlo često se desi onima koji, eto tako, pomalo iznapreduju u molitvi i osjete blagodatne posljedice, počnu da umišljaju da su veliki duhovnici i onda padnu u prelest, a onda to je stepenica prema padanju. Zato bojim se da nije dobro da svako bez podcjenjivanja daje ljudima da tu molitvu koriste bez rukovoditelja. Dakle, ta molitva sigurno treba je dnevno nekoliko puta ponoviti, ali ne u onom smislu uzbrojanice na stotine i stotine puta izgovoriti, jer kažem, bez rukovoditelja može dovesti u stanje prelesti. Zato mi preporučujemo, koji su nešto malo iskusniji, jednostavniju jednu molitvu, naravno, Gospodi Isuse Sine Boži pomiluj me grešnog, nekoliko puta na dan ponoviti, ali ne baš previše. To neka rade monasi. A slava tebi Bože naš, slava tebi, to je molitvica jednostavna kojom stalno proslavljamo Boga i na taj način rastjerujemo demonske sile oko sebe. A to je molitva koja, ako čovjek je izgovara stalno umom, uđe i u um i u srce i ne može proizvede nikakve negativne posljedice. Kažem, da ne zbunim malo one koji ne slušaju, kako može da dođe do, zašto preporučujem molitvu slava tebi Bože naš, slava tebi, a ne Isusovu molitvu. Isusova molitva se koriste monasi i bojim se da su ti takozvani duhovnici prilično nedoučeni kad preporučuju ljudima, kad i sami ne znaju o toj molitvi previše, a daju je neukom narodu da je koristi. I onda to mnogi koriste kao onu mantru što rade Indusi, šta je, to nije mantra. To mora bude umnosrdačna molitva i to cijelim bićem čovjek treba da utone u molitvu, a bojim se da u ovom svijetu ovakvom u kakvom mi živimo da je to prilično neizvodljivo. I zato naravno treba sve pokajanje iskazati svakog dana: Gospodi Isuse Sine Boži pomiluj me grešnog, ali kao dio svoga svakodnevnoga poimanja svoje grešnosti, a moliti se Bogu onim molitvama koji su u molitveniku i molitvica slava tebi Bože naš, slava tebi. Što ima ljepše od toga nego proslavljati Boga?
Evo drugog pitanja našeg slušaoca. Kaže da primjećuje da sve više mladih ljudi, bilo monaha ili mirjana, zapostavlja školu poslušanja. Šta dakle crkva može da uradi po tom pitanju, budući da sve manje duhovnika postoji koji su nosioci te škole?
Poslušanje pa će postoji moliti, kaže da vam. Kaže, poslušanje je iznad postoji molite. Naravno, to je riječ o monaškom poslušanju, ali ne o onom poslušanju kako pokušavaju neki nedoučeni duhovnici da nametnu onima koje ne mogu da nauče ništa, nego samo im nametnu takav je blagoslov i nema više komentara. Tako da ta vrsta poslušnosti, slijepe poslušnosti u bilo čemu, u svačemu da ne kažem, nije dobra. I zato je došlo, tu se malo pobrkale stvari. Pobrkale se stvari prvo oko toga zašto se sve daje blagoslov. Ja sam u svoje vrijeme se našalio negdje kad sam bio rektor Bogoslovije, blagoslov za sipanje goriva. A kakav blagoslov za sipanje goriva, Bože? Blagoslov se daje za ono što je blagosloveno. Daje se dozvola, brate, da se sipa gorivo. Ili da, znači, sad je počelo, prosto terminološki smo pobrkali stvari. Pomiješali su se tu stvari svete i nesvete. Tako da, bojim se da će sad biti potrebna jedna dekontaminacija u crkvi po tom pitanju, jer su se mnoge stvari sada pomiješale. Ono što je stvarno poslušanje, ono što stvarno treba slušati i ono što ne treba slušati. I zato je došlo do toga popuštanja. I na kraju krajeva sebi dozvoljavaju oni za koje ja volim da kažem, imaju dva semestra pasulja na teološkom fakultetu, da nas uče duhovnosti. Znate, zapostavlja se i u mnogim, na mnogim svetim mjestima dešava se, recimo, da bude iskušenja, recimo, dođe neko u svetinje, pa da pored života nekog svetitelja, neko se tamo od tih takozvanih duhovnika natresa na narod i da sablazne ljude izjavama. Tako da ja znam mnogo toga i puta ljudi dođu pa se žale došao sam da se poklonim, nije ništa uradio što nije kako ne treba, jer kad mi ispriča, pita me jesam li ja pogriješio, sam postupio tako, nisi, i onda zašto na mene natresao. E sad, naravno, to je već stvar. Znate, ponekad ljudi pređu crtu. Zamisle ljudi da su veliki duhovni, zamisle ljudi da, evo sad, imam je dole u namjesništvu jednog popa koji pola parohije razjuri, onome ne daje naforu, onome ne da se pričešće, on počinje da se ponaša kao sudija vaseljene. Naravno, neće moći. Tako da u stvari nije to dobro. Imamo sada, a to je prirodna stvar u ovom vremenu kada smo, i mi smo u nekakvoj vrsti tranzicije, to vraćanje crkvi, vraćanje Bogu nije nimalo jednostavna stvar, a đavo sapliće, đavo pokušava na sve načine da saplete ljude da se ne vrate na pravi način. Tako da u stvari i to i poslušanje i neposlušanje treba staviti na svoje mjesto. Zna se šta mora se sluša, samo Gospod i crkva mora se sluša, ali ne mora da se sluša svako od onih ko nešto pokušava u svojoj nemoći da zapovijeda. Mi imamo svakakvih situacija, tako da kažem, tu, eto, to bi nekakav mogao da bude odgovor, da ne kažem nešto previše, jer mi je na vrh jezika nešto bolje da stanem, da ne pričam više.
Isti slušalac Oče Momčilo, prenosi vam pozdrave od igumana manastira Lepavine, arhimandrita Gavrila Vučkovića.
Bogu dao zdravlje. Otac Gavrile je kao svetogorac jedno kratko vrijeme boravio u Kotoru i to je bio jedan divni period prije nego što je otišao u Lepavinu, tako, po blagoslovu Hilandaraca, bio je jedno kratko vrijeme u Kotoru, boravio je u jednoj kući koja je sad parohijski dom. On je bio prvi stanovnik, pošto smo tu kuću dobili od sina generala Luke Gojnića, i tako gore u Čardaku, kako smo mi to zvali, u Pirgu je živio otac Gavrilo, i tamo je postao iskušenik otac Joil, upravo u tom Čardaku. I tog dana kada otac Joil odlučio da postane, da ide u monaštvo, Čivot, jer otac Gavrilo imao jednu kuticu sa moštima mnogih svetilja. Ja sam bio prisutan, znači to nije neko pričao meni sa strane. Zamirisale su mošti, ja vidim preblidio otac Gavrilo, jer nije mu se to često dešavalo, da, tako da eto kažem, mnoge stvari su tako čudne i neobične se dešavale i u mojoj okolini. Znači, otac Gavrilo, koji je danas veliki duhovnik gore u Lepavini, i kod koga odlaze vrlo mnogo ljudi na duhovne savjete, i ne zaista, kažem, oni gore kao čovjek koji je i Svete Gore došao, možete misliti u Hrvatskoj, u kojoj je potpuno Srpska crkva rasturena, on je našao način da se snađe, Gospod mu je dao snage, tako da manastir Lepavina je danas jedno stecište duhovno izuzetno veliko, imaju svoj list, tako da je otac Gavrilo, eto, sećam sam, mi smo se naravno znali iz Hilandara, ali iz Kotora je otišao u Lepavinu, tek toliko da se zna, a i ovo za oca Joilja, tako da jednostavno, eto tako, tako da smo satrudnici na dijelu ljubavi Božije, i naravno i moj pozdrav otcu Gavrilu.
Ako dakle prinosiš svoj dar na žrtvenik i tamo se sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi tamo svoj dar pred žrtvenikom i idi najprije i pomiri se sa svojim bratom i tada dođi i prinesi dar, piše u Svetom pismu. Šta raditi ako brat neće da se pomiri? Slušateljka kaže da sestra ne priča sa njom već 3 godine i da joj je sama rekla da kad je neko pita za nju, ona kaže da druga sestra ne postoji. Kaže, ja sam joj oprostila i molim se za nju, šta još mogu da uradim?
Neka nastavi da se moli Bogu za nju, i ona je svoje uradila, i nek se ne boji, slobodno nek ide u crkvu, slobodno nek se pričešćuje, važno je da ona njoj oprostila. A to što njena sestra je ima takav stav, to je već stvar patologije duhovne i neka se ne boji. Neka se, važno je da ona oprostila sestri. A da će Bog, pa ako bude Božja volja, ona će se i izmiriti, valjda će doći nešto u glavu i toj drugoj sestri.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Tivta. Kaže, sinoć na božićnom prijemu koji je priredio visokoprosvećeni mitropolitan Filohije je primijetio da ste bili u podužem razgovoru sa predstavnicima Kotorske biskupije, Caritasa i nadbiskupije Barske. Znači li to da je vaš stav prema njima omekšao, pita slušalac?
Da, svi me poznato za moj tvrdi stav prema rimokatolicizmu. Neka se ne boji, nisam popustio ni za dlaku, nego samo sam sinoć bio dobar domaćin. Mitropolit je bio glavni domaćin, ali ja sam naravno tu bio da porazgovaram sa onima koji su gosti. Istina, iste te goste sam prošle godine potpuno ignorisao na istom prijemu. Međutim, u međuvremenu se desilo nešto što je vrlo važno. Nekonsekventno ponašanje biskupa Kotorskog je bilo i po pitanju davanja objekta sekti Mira Šredeića u Kotoru. Oni su uporno poricali da su dali svoju kuću koju je poklonila Vinka Tomičić. I naravno, kad sam to sve dokazao, kada sam baš ono crno na bijelo dokazao, i kad sam biskupu napisao otvoreno pismo, to se sve dešava prije nekoliko godina, i kad sam prekinuo sve kontakte s njima, naravno, desilo se da nije mi odgovoreno na to sve. Ja sam ponudio da pružim dokumenta. Naravno, on nije tražio to jer je znao da će izgubiti bitku. Međutim, ove godine na prijemu koje je trebalo da bude kod gradonačelnice povodom dana opštine, to je na Aranđelovdan, i ove godine sam odbio da odem na taj prijem, zato što, evo, tri godine gradonačelnica poziva i nekakvog Bojana Bojovića, koji se lažno predstavlja kao sveštenik, to je ovaj nekakav Mirašev, tamo, on se lažno predstavlja kao arhijerski namjenik Stinkog Kotorski, on je pozvan, ja sam gradonačelnici napisao pismo i dao do znanja da nas dvojica ne možemo zajedno sjedimo, jer ako je to prijem za crkvene velikodostojnike, onda njemu nije mjesto tamo. Znači, zna se ko tamo pripada. Ja sam rekao neka oni da je u stvari na taj način ona degradirala taj dobro zamišljeni prijem. Međutim, ove godine, dobro, prve godine kad je biskup se tu zatekao i vidio da mene nema, nije ni pitao zašto me nema. Druge godine opet sjedio i slikao se sa Bojovićem. E, ove godine kad je, ja nisam htio da odgovorim da gradonačelnica me zvala ove godine, ali sam za novine dao izjavu. Pitali su me zašto nisam došao, sam rekao da nemam šta novo da kažem, da sam to već prošle godine napisao, da nije vraćeno dostojanstvo tom skupu, ali da očigledno je da biskup Kotorski duo isti rog sa njima. Očigledno da ga je to podstaklo i da postavio sam pitanje. Baš me interesuje kako to on misli da mi ćemo proslaviti ovu godinu 2009. Kada se slavi 1200 godina donošenja moštiju Svetog Trifuna koji je svetitelj pravoslavne crkve, odnosno nepodijeljene crkve. Te mošti su u Kotor došle 809. Ne 1809. nego 809. u vrijeme Bizantije, u vizantijski Kotor. Znači, jednostavno, te mošti su došle u Kotor koji je bio pravoslavan. To što je poslije došlo do raskola, a to je došlo nekoliko vijekova kasnije, i što su sada mošti Svetog Trifuna u Rimokatoličkoj crkvi, to je druga priča. Nisu jedine mošti. Na kraju krajeva, koliko su mošti Rimokatolici pokrali kad su upali u Carigrad 1200. godine, kad su stvorili Latinsko carstvo i tako dalje. Ali ovo nije ukradeno, ovo je doneseno. Ja sam postavio pitanje. Kako to oni misle da će mi proslaviti tu godinu kada će biti neminovno da se sretnemo? Hoće oni pozivati paralelno i Dedeića i nas? Vrlo sam jasan bio da u takvoj jednoj situaciji oni će biti u glupoj situaciji, a ne mi. I da je konačno prilika sada da počnu se ponašati konsekventno. I činjenica je bila da negdje pred katolički Božić biskup Kotorski je pozvao mitropolita na božićni prijem, ali na najvišem nivou, i garantovao mitropolitu da neće pozvati ne samo na taj prijem, nego ni na bilo koje događanje koje će se desiti, naravno, u buduće. Naravno, ja sam tada popustio i sa mitropolitom, svojim mitropolitom pošao na taj prijem. Znam da sam zbunio neke kotorane, zbunio sam ne samo njih, jer o tom prijemu se nije mnogo znalo. Ali zato već sutradan je osvanuo članak u Danu, ja sam dao izjavu i rekao sam da je biskup nešto očigledno prelomio. I zato kad su sinoć došli, i moje onda je bilo, utoliko meni bilo lakše da s njima da razgovaram, jer mi smo već započeli priču kod njih, a ovdje smo je samo dovršili. Naravno, ovoga puta sam malo više direktoru Caritasa rekao, koji nije u krajnjoj liniji kriv za davanje tog objekta, nego Branko Zbutega je tada bio direktor Caritasa, kada je to dato, a sad je Branko Zbutega pokojni. Međutim, ja sam rekao njemu, tvoja institucija je to dala i ti snosiš konsekvence. A osim toga, tebe sam vidio na svim snimcima kada je bilo takozvano osvećenje takozvane crkve, takozvane crkve Crnogorske pravoslavne crkve u Kotoru. Dakle, bio si tamo i pozdravljen kao predstavnik Rimokatoličke crkve. Dakle, u svim mojim izvještajima i mitropolitu, i sinodu, i Vatikanu, i tvoja slika je bila, i naravno, pri izlasku, ja kažem, do nivo, nastavit ćemo razgovor. Tad će naravno i biskup umiješao i rekao sam, u redu je, fino, evo vidite kako možemo lijepo da se sretnemo i da vi ostanete rimokatolici, mi da ostanemo pravoslavni, ali da vi poštujete, ako hoćete da vas poštujemo onoliko koliko zaslužujete, da nam se ne miješate u posao. Do sad je ovo bilo miješanje u ono što se zove poredak i kanonski poredak pravoslavne crkve, posebno mitropolije koja je ranjena, mitropolije koju evo, napadaju sa svih strana, još se oni našli da u Kotoru poklanjaju objekat. Tako da jednom u nekim njihovim novinama jedne hrvatske opcije, mislim HGI ili ne znam što, kako, mislim da se zove Hrvatski glasnik, jedan novinar njihov je napisao, ma neka biskupija Kotorska ne priča koje što da je ugrožena financijski ako može da poklanja unaokolo objekte nekakvim tamo kvazi crkvama. To je Siniša Luković napisao i ja sam to u jednom svom izvještaju priložio mitropolitu. Dakle, i oni priznaju, znači jednostavno to i Vrapci znaju kako to u stvari stoje. E, sad, ako oni nastave da se ponašaju konsekventno, znači da poštuju onoliko koliko se poštujemo i možemo poštovati. Mi ne možemo da služimo zajedno. Evo, recimo, mitropolit je obećao sinoć biskupu da će doći na svečanost Svetog Trifuna. Procesija velika je 8. odnosno prve nedelje poslije Svetog Trifuna, to znači po njihovom kalendaru, to znači ove godine pada 8. Naravno, mitropolit će doći. Bićemo i on i ja na njihovoj službi. Zna se, mi ne učestvujemo to u toj službi, mi prisustvujemo kao gosti, ali nećemo ići u procesiji, jer je u Kotoru običaj da kad prolazi rimokatolička procesija sa moštima Svetog Trifuna, mi stojimo u vratima crkve Sv. Nikole, stave se dvije svijeće sa strana, zvone zvona Svetog Nikole kada mošti naiđu na ćošak crkve, pored crkve prolaze, i zvone onoliko koliko mošti prolaze pored crkve. I prekrstimo se prema moštima, ne prema biskupu, ne prema kardinalima, nego prema moštima koje su pravoslavne. Dakle, to je zatečena praksa i naravno godinama ta litija nije išla, ta procesija nije išla kroz grad jer je bila zabranjena. Sad se kada je to obnovljeno i mi smo obnovili, ja sam pitao stare Kotorane kako se to radi, jer ja nisam imao nigdje zapisano kako se to radilo. Međutim, bilo je još starih ljudi koji su rekli, stavi se sa strane dvije svijeće gore, kadionica visi i zvoni se i to je sve, bez kontakta, ne prilazi se, ne pozdravljamo se da pružamo ruku, nego klimnemo glavom, mi se prekrstimo prema moštima i oni prođu. Tako da u stvari i ove godine će biti tako. Mitropolit neće odstupiti od kotorske prakse, a ponašat će se u katedrali onako kako se jedan pravoslavni mitropolit ponaša kad prisustuje rimokatoličkoj misi. To je jasno kao dan. I ja naravno, mi ne možemo s njima učestvovati, mi ne možemo tamo da klečimo kad oni kleče. Jednostavno, jer mi ne možemo da učestvujemo, mi možemo da prisustvujemo. Dakle, To je generalno pravilo. Niti oni mogu da učestvuju u našoj službi, mogu da prisustvuju, a ne mogu da učestvuju. Mi ćemo prisustvovati da ispoštujemo njihov praznik i to se zove kurtoazna posjeta i time možemo samo da postignemo jedno dobro, bar za početak. Za početak da se da do znanja šta je opcija Miraša Dedejića i koliko ona vrijedi čak i u očima onih koji su je pomalo stvarali. Naravno, nije Miraša Dedejić izmislio samo Vatikan, izmislili su i neki drugi, ali onaj dio krivice vatikanske bit će izbrisan na taj način što će učestvovanje naše prisustvom u svečanostima, bilo one u obliku bogosluženja ili neka kulturna događanja ili bilo šta, na taj način mi ćemo obnoviti onaj lijepi duh kontakta sa rimokatolicima kao sa ljudima sa kojima dijelimo u mnogome istu vjeru, ne isti zakon nego istu vjeru, znači jednostavno i dobri komšije možemo jedne drugima da budemo od koristi. A ovo do sada je bilo uglavnom udaranje noža u leđa, naravno njihovo noža u naše leđa.
Evo pitanja slušalca iz Kotora, kaže: ja sam čovjek koji voli i prati sport, kako svjetski, tako i domaći. Pratio sam i navijao za crnogorsku reprezentaciju u vaterpolu i slavio kad je osvojila medalju u Malagi, ali se po povratku naše reprezentacije na dočeku pojavio i anatemisani Miraš Dedejić i popeo na binu da ih navodno blagoslovi. Ja kao pravi Crnogorac, pravoslavac i hrišćanin nije se mogao da proslavim pobjedu svoje reprezentacije i od tada je nedoživljavan kao svoju, jer su oni odlučili da ne budu moji i većina je Crnogoraca. Ja znam da tu najvjerovatnije nijesu krivi momci koji igraju, ali ova država time vrši duhovni teror i nad njima i nad nama.
Bez sumnje. Ono što ne zna slušalac, to je da meni su najdirektnije jedan broj vaterpolista rekao da se užasno nelagodno osjećao kad se ovaj odnekle pojavio, nekoga je dovukao. Jednostavno to je neko izrežirao da se Dedejić tu pojavi, tako da oni se užasno loše osjećali i sami, čak da ne kažem da neki su razmišljali i da napusti crnogorsku reprezentaciju. I tako da to je direktni teror, naravno, nad onim što je strašno, je to, pa sjećate se toga dolaska i to klicanje Eviva, Eviva Montenegro. To je okupatorski pozdrav. Nekakav Eviva Montenegro. Valjda se kaže živjela Crna Gora. I onda, međutim, to se upravo ono o čemu mi stalno govorimo, vrši se montenegrinizacija. Jer kad počne, ja gledam sinoć je nekakav prilog bio, čini mi se, nekakav tako u pečatu, pa ide onaj Uskoković i započinje Eviva, Eviva, Eviva Montenegro. A nema tu leba. Taj pozdrav je napravljen u vrijeme Mussolinija, onda kada su došli i okupirali Cetinje i kad je napravljena Kvislinška Crna Gora. I oni hoće to. I naravno, oni će početi polako da gube odlične momke koji igraju za reprezentaciju i naravno počinju da tjeraju mnoge od nas da sve manje za njih navijamo, iako svi srcem navijamo za svoje momke. Pogotovo mi koji znamo, jer većina tih momaka koji igraju su ili Skotra ili Srce Novo. Sve ih znam. Uglavnom ih sve znam. I znam šta misle. Sigurno ne misli onako kako misli Uskoković ili kako je taj neko koji je dovukao Dedejića tamo da se on dovati do onoga kupa, ogubao ga je. Tako da kažem, vrlo razumijem revolt ovoga naših slušalaca.
Slušalac kaže da poznaje izvjesnog Furtulu koji se predstavlja kao neko navodno svešteno lice još iz studentskih dana. On je bio sve samo ne primjer koji bi trebao da bude sluga Božji. Bio je poznat kao prevarant, švercer i tako dalje. Kako to da on važi za sveštenika bilo kakve crkve?
Taman kakva crkva, takav i pop. On je tamo negdje u Mojkovcu, ako se ne varam. I onaj Vujović, ko bi ja rekao književnik, on je hapšen zbog droge, zbog dilovanja droge. Tako da to je simili simili gauda, sličan sličnoga proslavlja, tako da taman takav pop im i treba, kakav im je crkva, takav i pop. To što oni očekuju da će imati boljega u Mojkovcu za popa od toga furtule. Ima on samo bruka i svoje bratstvo, i čujem da je to jedna čestita porodica, da bruka i svoje bratstvo i bruka ime. Ali eno im ga tamo. Takav im ne može donijeti nikakvog dobra, a ni oni zajedno svi. Zajedno sa Dedejićem i Vojovićem i sa nekakvim tamo silnim Pavlovićem, nekim ciganima iz Srema. Tako da skupili su od Žika, Smederevac, veliki Crnogorci, sve. Eto, to vam je ta sreća u kuću koju nam donose sa tom takozvanom Crnogorskom pravoslavnom crkvom.
Slušalac pita kako oprostiti nekome ko je više puta iznevjerio naše povjerenje i kako povratiti povjerenje u te osobe.
Teško, teško, vrlo teško. Ne treba tu sada, tu ne može čovjek da izađe sa velikim visokoparnim riječima. Teško je tu oprostiti, ali treba pokušati. Moli se Bogu za njih. Oprosti im, Bože, ne znaš šta radi. Jednostavno to ne treba da bude naša molitva, jer tu ako neko više puta iznevjerio, više puta tu ko što pijanice svaki put obećavaju neće više nikad, a narod fino rekao, pijanice nema uzdanice. Tako i u ovom slučaju, neko ko je više puta prevario, teško je tu biti pametan, ali to treba se moliti Bogu. Ne možemo da ih osuđujemo, ne možemo, ali daleko im lijepa kuća, dalje od njih, ali se moli Bogu za njih. To je jedino što se može uraditi. I tu ja nisam preveliki optimista. Iako sam apsolutni optimista koji, kad su u pitanju generalno stvari, ali pojedinačno, to je očigledno štetova.
Da li se neki ljudi mogu ljubavlju mijenjati, pita naš slušalac.
Jedino se i ljubavlju i mogu mijenjati. Pokazivanjem ljubavi prema nekome može. Pa ima čuvena ona kod Jean Valjean, kao kradljivac koji pokušava da pokrade nekog katoličkog sveštenika, i ovaj ljubav, on njemu pusti da nosi srebrni pribor, on njega time potpuno okrenuo, preobratio. To se ljubavlju uradi, nosi. To su manje važne stvari od toga da se od tog spasenja. Naravno, on je vratio to što je uzeo, ali kažem, tako da to su ti primjeri. Ovo je primjer iz literature, ali postoje stvari koje su u životu se pokazale da je ljubav jedina ta koja pobjeđuje. Na kraju, jedina definicija Boga je Bog i ljubav. Naravno, nije to definicija koja obuhvatila sve ono što je Bog, ali jedino što piše u Svetom pismu je Bog je ljubav. Ne piše ništa drugo, ne piše nigdje da je Bog pravda, da je Bog istina. Bog je i pravda, Bog je istina, Bog je mnogo toga, sve ono što je najbolje, to je Bog. Ali nije slučajno napisano Bog je ljubav. Jer ljubav je ono što je najdominantnije i u Bogu. Tako da u stvari iz ljubavi je Bog poslao sina svoga jedinorodnog, prije svega iz ljubavi je stvorio svijet, iz ljubavi je poslao svoga sina jedinorodnog da nas spase od grijeha, iz ljubavi Gospod je raspet zbog nas, prolio krv svoju da nas krvlju svom spase. Ljubav je ta koja sve pobjeđuje, tako da jedino se ljubavlju pobjeđuje.
Slušalac kaže da je sveštenik ispovijedio čovjeka na groblju, rekavši mu da naslani glavu na nadgrobni krst. Da li je sveštenik postupio pravilno i vršili se sve te tajne ispovijesti na groblju?
Pa može i na groblju, ako to nije nekakvo vraćanje bilo. Jer ima oni koji, znate šta je to, nikakva tajna nije. Ima jedan fruškogorski manastir gdje jedan kaluđer šta ne radi, nekakve tamo brave nosaju oko crkve i prikolju nešto malo po tamo, ko će mu ga znati. Ima ih svakakvih, tako da otkud znam. Ali u principu, ako je to, sve se nije imao drugo mjesto, ne vidim razloga, možda je to bio grob njegove majke, možda je nešto htio da kaže. Tako da kaže, u principu mogao je to da uradi na grobu, u principu. Ali ako je to, ako neko misli ako je to sastavni dio neke ritualne radnje, onda to je više vraćanje nego ispovijest. Međutim, ja vjerujem da se ovdje radi o nečemu, da to nije slučajni grob, nego nečiji grob. Neko se od nekoga vjerojatno ogriješio i vjerojatno nešto tako bilo. I volim da ovo posmatram sa pozitivne strane, a ne sa negativne. Ali namjerno sam prvo spomenuo negativno, jer nažalost postoji i takve stvari. I to mi gledamo sad polako da iskorjenjujem, jer upravo ima svakakoga ponašanja, čak i među sveštenicima, i to ne treba kriti. Evo, krilo se ovo, krilo se ono, pa novinari iščačkaju i onda naravno nije dobro. Onda novinari tome dodaju mnogo toga, novinari ko novinari. Ali jednostavno, ono što je istina treba da se zna. I na kraju krajeva, ne postoji slučajno crkveni sud. Takvi slučajevi se procesuiraju i za to postoji vrlo, vrlo konkretna regulativa i to se, ali treba znati, naravno, nije dobro prejudicirati i sada napraviti od ovoga da je to nekakva antikanonska radnja. Moguće je, i vjerujem da je tako bilo, da je taj neko na grobu nekoga nešto obećao, tu ispovjedio, jer možda se nešto odnosilo upravo na toga ko tu počiva, i prosto sveštenik je procijenio da će biti plodotvornija ta ispovijest, onda je to moglo se desiti i na groblju. Inače to nije prirodno mjesto. Prirodno mjesto je negdje u crkvi i ne baš tako na transparentan način, kako je to moderno vole da kažu.
Slušalac iz Herceg Novog pita šta su bile đakonise u ranoj crkvi i kako bi to danas izgledalo i da li i danas postoje.
Danas ne postoje đakonise, a vrlo je zrelo da se uvede ponovo taj čin. Naime, u staroj crkvi bile su žene, pobožne žene, i udate i neudate, i nisu one imale nisu bile kao monahinje, nisu one imale čin, ali su bile tu da pomognu. Ono što recimo danas radi kolo srpskih sestara, ali kolo srpskih sestara ipak, ajde, ima vrlo definisanu svoju djelatnost. Ovo bi bilo pomoć u crkvi, ali ne samo u tome da se pomete crkva, da se očisti ovo, da se očisti ono, da ne ispadne su samo čistačice, nego da bude tu, da kao časne osobe, da budu tu, da se nađu pri ruci ovim koji dolaze novi u crkvu, da blagom riječju, lijepom riječju, ne prekorom, nego me pokažu i kako treba se prekrsti, pa da ispriča kako treba se pripremiti za sveto pričešće. Sve više ima potrebe za takvim osobama, jer ja vidim da mi sveštenici ne možemo uvijek da stignemo, i među nama rečeno, ja već sam nekoliko tako iskoristio žena koje ponešto znaju, znači nisam ih ja spremao za tako nešto, nego neko ko već zna, i uputim, to će ti ispričati gospođa ta i ta, jer ima stvari, pogotovo recimo u tim nekim ženskim stvarima, malo je prikladnije da žensko priča nekoj djevojci o nekim stvarima, nego da to priča muškarac. Onda recimo đakonise su u staroj crkvi pripremale djevojke, odnosno žene, za krštenje. Dakle, postoji taj moment gdje će se, naravno, krštenja su savršena pogružavanjem, i naravno tu je prilikom pripreme, prilikom skidanja, oblačenja, naravno tu se i sveštenik može da bude doveden u neprijatnu situaciju. Tu su bile đakonise da se nađu i da oko svega toga brinu, oko svega onoga što će učiniti da ne bude nelagodno, da sveštenik bude potpuno relaksiran, da može krštava, a da se ženska osoba koja se krštava osjeća ugodno, jer recimo kad se potopi, kad se pogruzi, vrlo često ono platno zna da bude prozirno i da počne da se osjeća neprijatno. Zato recimo to je vrlo važna stvar da tu se pripomogne. I recimo to što je nekada su dijakonise bile, danas bi to moglo u nekakvoj relativno modernoj formi da bude, na kraju krajeva mogli bismo napraviti dijakonise, ne šalim se, i preko interneta, zašto da ne, da daju savjete u stvarima u kojima je to malo prikladnije i zgodnije da ženska osoba daje nekakva uputstva i tako dalje. Tako da kažem, mislim da to treba, da je zrelo vrijeme da se obnovi. To je bilo vrlo, vrlo snažno u crkvi dokle je bilo aktuelno, pa se onda poslije naravno to izašlo jer nije imalo potrebe, stalo se samo mala djeca, ali sad u mnogo čemu bi bile dobro bi nam došle dijakonise.
Slušalac pita da li je ljubomora grijeh i da li je ljubav uvijek praćena ljubomorom i kako se boriti protiv nje?
Ljubomora nije uvijek grijeh ako ljubomora je izazvana nekakvim realnim ponašanjem. Znači, ali već je svaka ljubomora patološko stanje. Jer kad se uđe u stanje ljubomore, onda već tu ima nečega što se umišlja, već se onda odmah dodaje na to i nešto što nije bilo ili nešto što eventualno može da bude. Ono što čeljade može se da pretpostavi, to je nevjerovatno, to je okean. Dakle, kad se neko naveze na okean, ljubomore je tu mnogo opasna stvar. I ljubomore je i grijeh, i bolest, i mnogo puta može da zagorča život i jednome i drugome i može da udavi pravu ljubav. Znači, ljubomora nije dobro stanje. Neću ja kažem da je uvijek grijeh, ali jeste patološko stanje najčešće.
Slušalac je pitao i kako se boriti protiv nje.
Molitvom opet. Jer, naravno, ako nije izazvana objektivnim činjenjem. Naravno. Boriti se, naravno, prvo, ako se nešto stvarno desilo i ima razlog za ljubomoru, otkloniti razlog kao i za sve drugo. Otkloniti razlog. E kad više nema razloga, onda moliti se da đavo ne ubacuje misao za pretpostavke. Jer u stvari patološko stanje ljubomore onda kada se pretpostavlja, i kada se nešto multiplikuje, kada se nešto nečemu daje nerealni oblik. Dakle, nek se moli Bogu za to da mu Bog da na realan način pretrpi i podnese to stanje koje je izazvano nečijim činjenjem koga voli.
Slušalac želi da ga posavjetujete kako da se postavi prema svijetu, odnosno kako da nađe mjeru između okruženja u kome živi, koje mu ne prija u potpunosti, i unutrašnjeg bića.
To je priča podugačka. Tu treba znati čitav kontekst, pa onda i to ne može se u jednom običnom odgovoru pred mikrofonom da se odgovori. Tu treba jednostavno imati duhovnika, s njim komunicirati, kontaktirati i prema konkretnim situacijama se prilagođavati. Inače, tu se ne može dati nekakav odgovor adekvatan da to bude ovako, na ovaj način. Naravno, bez podcjenjivanja ovoga načina, ali i suviše je uopšteno pitanje na koje bi se, i na kraju to je jedna tema na kojoj bi se moglo razgovarati čitavo jedno veče.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Švedske: kako pronaći duhovnika ukoliko neko ne živi trenutno u otadžbini?
Ja mislim da sam na nešto slično odgovarao već. Ima i u Švedskoj vrlo dobrih sveštenika, bar ja znam sveštenika u Göteborgu koji je izuzetno duhovan, otac Dragan Mijailović, koji je usput i pjesnik i čovjek koji je dosta propatio u životu, i vjerujem da on može da pomogne vrlo mnogo, naravno. I ima još sveštenika, čini mi se da ima jedan Šveđanin odličan sveštenik, i ali kažem, evo, dovoljno neka potraži malo oca Dragana i neka ga pozdravi, naravno, od moje strane. Tako da otac Dragan je baš onako, i on je već ozbiljan sveštenik, i divnu djecu ima, i sam je probao mnogo toga u životu gorkoga, ali iz svega toga izašao vrlo optimističan. I ne treba zamišljati duhovnike samo kao neke tako starce koji su tamo u nekim pešterama, ima duhovnika i po gradovima.
Evo i posljednjeg pitanja, oče Momčilo, za večeras, koji je značaj paljenja svijeća za žive, i šta reći za čovjeka koji kaže da nije dobro paliti svijeće za žive?
Taj kaže glupost koji kaže da nije dobro paliti svijeće za žive. U stvari, kad se pali svijeće, odnosno prislužuje svijeće, mi možemo palimo nekakve tamo, što bi rekli bukelje, šterike, a kandilo i svijeće se prislužuje. Dakle, kad prislužujemo, prislužujemo pred licem Božim i molimo se Bogu za nekoga, znači za nečije zdravlje, za nečije dobro, za nečiji uspjeh i duhovni napredak. Isto tako se molim, prislužujemo svijeće i za pokojne. Dakle, važna je molitva i za svijeće, a ne sama svijeća. Ja se sjećam u svoje vrijeme kako je reagovao pokojni profesor Lazar Milin, inače čuveni apologeta, vidi nekoga ko dođe samo u crkvu, ružicu, pali svijeću i ode. Ama ostani malo na službi Božjoj, neće ta sveća da se moli Bogu za tebe, ko sad mi odjekuju u ušima njegove riječi. Jeste, mnogi misle, upalili su svijeću preko praga, svijeće će da se moli Bogu za njih. Ništa nisu radili ako samo pale svijeće, ali treba molitvu uz tu svijeću. Sama ta svijeća za sebe nije nešto ekstra. Tako da je molitva koja prati prisluživanje svijeća je najvažnija stvar. I zato treba i za žive i za umrle. A Rusi imaju divan običaj, dođu, gdje ja mogu da prislužim svijeću? Svetomu Nikolaju. Znači, prisluži svijeću u slavu Božju, u slavu svetitelja koga voli. Dakle, to, ja znam da je to meni bila malo neobična stvar da svijeću prislužuje. Ali onda mi poslije ponopio, čekaj, zar isti ti ne prislužuješ kandilo pred ikonom Svetog Jovana svaki dan? Pa to uradim prije svega pred ikonom svoje slave. A onda za zdravlje svoje porodice, za pokoj duša svih mojih, dakle, i, ali to uradim pred ikonom Svetog Jovana. Znači, jednostavno, i kažem, sam sam se sebi, kako se toga nisam sam sjetio, ali eto, došli Rusi, pa gdje mogu da pa stavim svječku Svetom Nikolaju? Tako da, u stvari, sve je to vezano za molitvu, sama svijeće za sebe, i može i ne mora. Dobro je to uraditi, jer mi ljudi imamo potrebu da nečim materijalnim iskažemo svoje, kao što zagrljajem iskazujemo ljubav, poljupcem, i bez toga možemo nekoga da volimo, ali izražavamo svoju ljubav na nekakav način, dodirom, i u ovom slučaju kad prislužujemo svijeću, to mu dođe nekakav, neka vrsta poljupca prema onome kome to, za koga to radimo. Zato treba i za žive i za mrtve prisluživati svijeće.
Oče Momo, oprostite, večeras vam nismo dozvolili ni da napravite kraći predah uz muziku iz studija zbog velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju, pa kako bi svima odgovorili.
Slovo Bogu, došao sam odmoran, tako da, jer da sam bio umoran, ja bi dao znak da napravimo pauzu. Milo mi je to što sam mogao da odgovorim bar na ovoliko pitanja. Neka Bog da nova godina koja dolazi donese mnogo zdravlja, sreće svima koji je slave, ali prije svega one koji slave Boga. Jer mi ćemo u novu godinu ući ne u ludu noć, nego ćemo ući sa molebnom, molbanom za zdravlje, da budemo bolji u narednoj godini, a kajući se za sve ono što smo loše uradili u ovoj godini. Tako da u ponoć, kada se oglase zvona, sa 13. na 14. po ovom novom kalendaru, moleban počinje i zahvaljujemo se Bogu za sve dobro što nam je dao u prošloj godini, kajemo se za ono što smo pogriješili i molimo Boga da nam da, da bude godina bolja, ali i mi bolji u toj godini. Tako da pozdravljam sve i čestitam novu godinu. Neka Bog da ova deveta bude baš nekakva devetka. Nismo još zaslužili desetku kao narod, ali neka bude devetka pa da budemo zadovoljni. Jer ovaj narod i se dosta namučio, dosta napatio, pa nek Bog da, da bude što više pričasnika, da bude što više oni koji se kaju, koji poste, koji se pričešćuju, pa ćemo možda dobiti i neku devetku pred Bogom.
Oče, hvala vam i na ovim lijepim duhovnim poukama večeras i na ovim trenucima koje ste dvojili za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Slava nekome Bogu našem.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.